Nóttin hefur nýðst á mér, nú er augun þrútin, snemma því á fætur fer og flýti mér í kútin. Þetta var nú einn.
Já.
Svo.
Þetta tekir henni ekki eftir.
Nóttin hefur nýðst á mér, nú er augun þrútin, snemma því á fætur fer og flýti mér í kútin. Þetta leikur náttúrulega dálítið.
Já, já.
Þetta er svona erfitt fyrir þegar maður svona. Kvölda tekur sestur sól, sveimar þokum dalinn, komið heim á kvíja ból, kýrnar fjöð og smalinn. Já. Kvölda tekur sestur sól, sveimar þokum dalinn, komið heim á kvíja ból, kýrnar fjöð og smalinn.
Hver var það sem að helst hafði þessa stemmi?
Mamma.
Já.
Og ég veit ekki náttúrulega hvaðan það er upprunnið, ekki nokkuð.
Nei. Og hvenær nota hún helst þessa?
Þegar hún var að svæfa okkur.
Já. Hún hefur haft einhverja fleiri vísur, var þetta?
Já, já, já. En ég hef einhvern veginn bundið þetta við og þess vegna man ég þetta.
Já.
Sko, bundið þetta saman.
Já,
þessa,
já.
Þessa vís og þetta lag.
Já.
Og það er helst að maður muni þetta svona, þessar stemmur sko með því móti.
Já.
Að binda það við eitthvað sérstakt.
Já, það verður auðveldara.
Já, og svo er nú hérna Sveinn Pálsson og Kópur, ég hef oft haft það við vissa stemmu.
Já, við leiðum það.